Oi, baino geroago bada ere, bagoa zebrabideko irratien tartean barneratzera, eta gaurkoan Benafarro aldera begiratuko dugu, Irulegiko irratiko esatari Jojo Bidar tagurtzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Jojo.
Bai, arratsaldeon, zuri ere eta entzule guzieri.
Joan den asteburuko zita garrantzitsu bati, helduko diogu asteko, Xilabako finala jokatu zelako Baionako laugagelan joan den larun batean, eta txapelduna berritu ez errepikatu. Egingo dela esango dugu aurtengo kasuan, Sustrai Kolinak lortu duelako txapel preziatua.
Hala, pentsatzen dut, hala, entzulehen itzek badakitela berria, behinan merezidu horretaraztia eta azpimarratzia berriz ere. Hala, Sustrai Kolina beraz txapeldun, larun batian beraz ukuñarrak ere mandu Ipar Eskualeriko bosgarren Xilaba bertsu txapelketa, eta Pampilitreko Matin bertsulari zenaren semeak ezagitio txapela bigarrena beraz izan delarik amets arzalioz, txapelketan parte hartzen baitzuen beraz aurten, eta biak finalean buruz buruka ari izan ondoan Sustrai Kolina da nagusitu. Baionako loga bete-betea zen, eta maila ondiko finala horren segitzeko, eta egia da, Xilaba saio ezberdinetan, eta izan dela jende interesatuak zinez, eta pertsueri kasu berezia maiten zuena, beraz, atentsio handiko jendea eta publikoa izan dela, eta zinez interesa gero eta gehiago azkartzen ari dela Iparraldean Xilaba horren bitartez erakusten baitu. Horren jakin behar da xapelketa untako lehen bostek, Sustrai Kolina Amets Arzalioz, baita ere Maialen Arzalioz, Odei Barroso eta Miren Artetxek, Eskualeriko bertso xapelketa nagusian parte hartzeko ahala badutela.
Txailkatu direla esango dugu beraz, Euskal Herriko txapelketa nagusi horretara eta izango dutela lehiatzeko aukera bertan. Politika kontuetara joko dugu orain, eskuineko primarioen bozak direlako egitekoak Frantzian, eta zuen eremuan ere eragiten duelako horrek, Suso.
Bai, hori ere, ala, hemen ere izanen dira hautatzeko eta tokiak, hori elduden igandean gertatuko da, baita ere biharren itzuli bat ondokoan, hor eskuineko alderdien primarioak Frantziako president gaiaren hautatzeko, ala, amerikanuek egiten duten moduan, iduriz Frantzian ere izanen da, eskuinean hasteko bai, ezkerraldean eginen denez ez dakigura ino, baina, ala, eskuinaldean, zazpi hautagai badira, eta Ipar Eskualerian, beraz, datorren igandean, 53 lekutan ere bozkatzen ahalko da. Bai, kostaldean eta barnekaldean. Erra behar da, beraz, zazpi hautagai horien artian, 3 direla bereziki ateratzen, hor, luzaz, iduri zuen bakarrik Juppé Bordeleko auzapeza eta Sarkozy president oiaren arteko lehia izanen zela, baina orai Fillon lehen ministro izana ere orbitzen ari da, guai irugarren tokian, eta iruen artian jokatuko dela beraz, bai estatua da. Bozkatzeko, ondion deneri irekia omen da, 2 € behar da pagatu, eta alderdiko militante izan ala ez, eta bozkatzaileak behar du ere izenpetu eranaldi bat, eskuin eta zentroko errepublikano baloreekin bat egiten duela. Hala, hori da, beraz, bozkatzeko baldintza. Eta egun osoan, beraz, boska bulegoak idekiak izanen dira. Hori da, beraz, eduden iandeko, ran behar da horrek ere baduela importantzia, zeren eta horreiko ustez hasteko eskuin aldeko, beraz, autagai huri autatu izanen dena, xantza hondiak ukaen baitu, president berria izaiteko, neork ez baitu dudan ez hartzen, orai sozialistak, ora izan diren ez tabadat atirabira guzien ondotik ez dela gai izanen berriz, beraz hautatua izaiteko, berbada Holandek du olakorik sinesten, bainan inguruan jende gutxik hasteko. Eta hori ezker aldian aldiz gertatzen ari den ez da argi, zeren eta oraino hautagai zonbait ez dira agertua, ustean aipatzen den Holanden kasua hortan da, eta horren beha dira beste hainitz beren aurpegia intzinean ezartzeko. Hala, ikusiko beraz, eskuin aldetik, beraz zer argituko den, elduden igandean.
Zain geratu beharko dugu beraz eta emaitzei erreparatuko diegu aurrerago. Irrati elkarteen kongresua okerrezpa naiz asteburuan egingo dena eta Miarritze eta Donostia tokitzat hartuko dituena, Jojo.
Bai, hori da, gaur hasitzen da. Miarritzen, beraz, hasten da arratsalde juntan, beraz, frantses estadoko elkarte irratien kongresua. Horren eskual irratiak biztan dela hortan izanen dira, antolatzailetan ere dira, hezkuntza, kultur nortasuna, hori da, beraz, elkarte irratien lana, sail horietan gogoetatuko dena, eta berizikiago ere eskualeriko irratien arteko kurutzatzeak, eskualeriko egoera, hizkuntza eta kultura sailean ere zer egiten den ere, aipatua izanen da. Hainbat, mintzaldi erranduzun bezala, Miarritzen iraganen direnak eta datorren ostiralian, bai, eta Donostian ere segituko dutena, eta gero berriz, beraz, itzuliko dira Miarritzera, eta ostirale arratxean bururatuko baita kongresu hori.
Protesta ekintza bat ere aipatu behar dugu, kasu honetan bizi mugimenduak okupazioa egin duelako Miarritzen banku batean.
Bai, biziko 21 militantek BNP Paribas Miarritzeko agentzia bat okupatu dute goiz guzian banku honek zerga ihesian duen eragina salatzeko. Bestalde, Jon Palerekin elkartasuna agertu nahi zuten ere, biziko militante hau akizen auziperatua izanen baita datorren urtarrilean, taldean egin orointzaz akusaturik, unek Pariseko BNP agentzia batean parte hartu baitzuen alki hartze batean. Hala, bankoko beraz alkiak eta hartzea, beraz salatzeko, beraz diru ihesian egiten duten gordezkako lan iluna. Astezken goizuntan biziko militanteak alki batzuekin sartu dira banketxean, ezaguna den Apostrof telebistako emankizuna alegiatu dute, eta Bernard Pivot animatzaile faltsu batekin. Idazle faltsu batzuk zerga iesari lotu egiazko liburu batzuen zatiak irakorri dituzte. Abenduaren 9 eta 10 zerga iesa antolatzen duten bankuak okupatu deitu mobilizazio egunetarat ere, deitu du bizi mugimenduak. Miarritzeko bankitxearen okupatzia arratsalde astapenean poliziak kanporatu ditu biziko militanteak.
Hori beraz, okupazio hori aurrera eraman dutena eta aipatu duzuneran militanteak ere kanporatuak izan direla. Eta lab sindikatuari buruzkoak ere badakartzazu, hauteskunde bueltan eta epaitegietan auziak irekita izan dituzte, eta horien inguruko balorazioa edo aipamena egiteko agerraldia egin dute gaur Parisen.
Bai, hori da, arratsalde juntan bildua baita Parisen, hauteskundeetako komisio nazionala, eta hau da TPE edo enpresa txipietako hauteskunden, langileen hauteskunden, bozka egunak gibelatuko direnez erabakitzeko. Joan den astelenean aipatua izan zen posibilitate hori, laneko ministeritzan, ikusiz, CGT sindikatak Euskal Herriko eta Korsikako sindikaten kontrako azken errekursoak aztertu beharrak direla, ez dela erabakia oraino jakina eta horrek aldarazten aldituela, hor, azaroaren 28 hasi behar diren hauteskunde horiek. Egoera horren salatzeko eta hauteskunde egunak ez gibelatzea galde egiteko, prentsa horreko bat egin dute arratsalde juntan, beraz Parisen, lab sindikatuko ordezkariak, horiekin baziren STC korsikarrak, bai eta ere, horien sustenguz agertu diren, beraz, Solidar eta CNT sindikatuetako ordezkariak. Hala, denek galde egiteko, beraz, hauteskunde horiek ez diten gibelaratuak izan, jadanik baitituzte fresak aintzinatuak, eta bai gibelatze horrek, baita ere CGT-ek ideki dituen auzibideak, diru mailan sekulako egoera txarrian ezartzen baititu, bi sindikat tipi horiek.
Eta hortxe protesta deia beraz egin dutena eta aipatu duzun elkartasun hori ere jaso dutena sindikatuen aldetik eta bukatzeko agenda kontuak ohi duzun eran, zinegin festivala batetik eta Garaziko gaztetxearen festa bestetik.
Bai, hori da, 5. zinegin festivala iraganen da, bihartik aintzina, igande arte, azparnen, Eihartzia kulturetxeak eta Jatxola gaztetxeak antolaturik, fikzioak, dokumentalak, masterklasa, zine kontzertu, zine quiz, klip klap, bideo poteo, eztabaidak, kafe xokoan, eta trukaketak. Hori da animazio hainitz eskual zinemaren inguruan proposatua dena egitarauan besteak beste, arratseko filmak 8:30, beraz arratse guziz eta argitasun guziak ere zinegin festivala punto eusgunean ere atxemanen da. Egia da, festival horrek arrakasta gero eta handiagoa biltzen duela, urtetik urtera eta giro biziki goxoan iragaiten dela. Hala. Zinea eta bereziki euskal zinea maite duenak ukanen du zer ikus eta zer entzun Azparnekaldian biartik aintzina. Eta erranduzun bezala Garaziko Gaztetxeak beste eginen du asteun laguntan bere 18 urteak beraz ospatzeko. Beraz, larun batian izanen da Lakarran itzordua, 18 urtez lan hainitz egin ditu Garaziko Gaztetxeak, naiz eta gelarik edo etxerik ezukan. Ordion, tokiz toki antolatzen ditu animazioak eta xedea du biztan dena, egongi finko baten, beraz gaztetxe baten atxemaitia, hasteko beraz, urrats konkretuak eginen dituzte hemendik aintzina, erran daukutenaz. Aldiuntan, beraz, larun batuntan, beste eginen dute, eta hor izanen da, Rege Sortzi, Doktor Mephisto, Buzbu eta DJ batzu, beraz, hariko dira, eta gaztetxea sustengatu nahi dutenak, edo momentu goxo bat pastu nahi dutenak, ala, badakite noa joan, lakarrat, Garaziko Gaztetxearen beste aurterat.
Badialdia eginda geratzen da, horretarako ere, eta bentxe, agurtuko zaitugu, Xoxo Bidart, Iruleiko irratiko esataria, mil esker gurera batu eta albisteok ekarri dizkiguzulako, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu elkarremarri.
Bai, izan ongi, adio.
Agurtzen.
Thank you.